Tak jestli můžeme si společně otevřít Boží slovo. Já věřím, že to místo všichni dobře známe, přesto bych chtěl, abychom si mohli najít proroka Izajáše, 40. kapitolu, a mohli jsme se společně dívat na ty verše, které si teď na začátek přečteme a pak se k ním budeme vracet a chtěl bych, abychom si je trošičku více rozebrali a něco více si k tomu řekli. Takže Izajáš 40. kapitola a přečtu od 25. verše z toho studijního překladu. Ke komu mne tedy připodobníte? Komu jsem roven? Praví ten svatý. Pozvedněte své oči vysoko a pohleďte. Kdo stvořil tyto věci? Ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup. Všechny je volá jménem, pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí. Proč říkáš, Jakobe, proč povídáš Izraeli, má cesta je před Hospodinem ukryta a mé právo mému Bohu uniká? Což to nevíš? Což pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatnosti. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se. Chodí a neochabnou. Tolik z Božího slova. Já myslím, že to všichni známe, toto nádherné místo. A já věřím, že toto místo z Božího slova, když si ho čteme, že působí nebo může působit jako takový lék v našem životě. Samozřejmě, pokud ho správně použijeme. Já nevím, jak vy, jestli rádi čtete návody k použití. Já vám řeknu, že já moc ne. A pak to tak někdy vypadá. Si pamatuju, že nedávno jsme, už to, delší dobu, máme varnou desku, ale teď jsme ji teprve nějak montovali a já jsem pak teda připojoval nějak hadici k tomu a ten návod už delší dobu ležel bokem a nějak jsem si říkal, tak když to znám, tak to je připojit, koupím hadici a připojím to a hotovo, že tam není co řešit. No a tak jsem prostě to nějak připojil, teď jsem tam tu desku položil a zjistil jsem, že ta hadice vlastně vadí tomu, aby ta deska úplně seděla. Tak jsem pak vzal majzlík, tak jsem to tam trošku jako upravil, aby vidět to nebylo, tak jsem si říkal, tak to je dobré. No ale pořád to prostě nebylo ono, pořád to nějak tam pnulo a vadilo to, tak jsem si říkal, no nic, tak asi koupím kolínko nějaké a dám to rovnou teda a s tím kolínkem to bude lepší. Tak jsem šel do obchodu a ptal jsem se na ty kolínka, tak paní říkal, jo, tady máme nějaké, ale to je drahé, to stojí, já nevím, 150 korun, ale pak tady máme i za 40. Tak říkám, dejte mi to za těch 40, určitě to stačí, to je. Takže mi paní dala za 40 a přišel jsem domů teda, namontoval jsem kolínko, už to bylo dobré všecko. Říkal jsem si, tak fajn, že tak na co mi prostě to. A teď za chviličku přišla Reňa a s návodem na použití. A říká mi, ty víš o tom, že v tom návodě na použití, že tam bylo to kolínko za těch 140, co si nechtěl, takže jsem vlastně zjistil, že i když si někdy říkáme, že to ty věci známe a že to nepotřebujeme, tak já jsem poznal a pochopil jsem a myslím, že nejenom na tom příkladě, ale i v jiných situacích, že je dobré číst ty manuály a ne vždycky se spolehat na to, že to známe a že prostě víme, jak někdy ty věci fungují a že prostě je to jasné. Víte, já věřím tomu, že Bible je takový manuál pro to, abychom správně pochopili věci, kolem nás, abychom pochopili, jak to všechno funguje, jak funguje život. A je to prostě i takový manuál k tomu, abychom prožili ten náš život podle Božího záměru, podle toho, jak Bůh chce, abychom ho žili. Já věřím, že pokud takto přistupujeme k Božímu slovu, tak opravdu se to stane tím manuálem a my ten svůj život prožijeme v plnosti a prožijeme ho opravdu tak jak je Boží záměr. A já věřím, že i toto místo, které jsme si teď mohli společně přečíst, je určitý takový návod nebo manuál, nebo jak to nazveme, k tomu, abychom mohli pochopit některé věci, ale nejenom je pochopit, protože my si můžeme přečíst návod, ale pak to můžeme udělat úplně jinak a pak zjistíme, že to je teda špatně, že asi ti, kteří ten manuál udělali, tak měli nějaký záměr, sledovali, i když my si možná říkáme někdy, že to jde přece udělat líp a jinak. A já věřím, že tak stejně i my, když to Boží slovo, tak to pochopíme nebo uchopíme, takže že opravdu ten náš život prožijeme podle Božího záměru a správně. A tak stejně i toto místo nás může posunout v tom našem životě trošku dál nebo blíže k Bohu a ukázat nám některé věci, jak to prostě Bůh zamýšlí. A když si čteme tady toto místo, já nevím, jak teda vy, ale na mě to prostě působilo, když jsem to hned si četl od těch prvních veršů, tak jsem se dozvídal, nebo se dozvídáme společně, že Bůh je ten, kdo je mocný stvořitel vesmíru. Že Bůh je ten, který ví, co se ve vesmíru děje. Bůh je ten, který má ty věci pod kontrolou. To jsou, já myslím, celkem jasné věci. Všichni to víme. Myslím si, že nad tím není třeba nějak moc to rozebírat. Víte, zkusme si uvědomovat to, nebo uvědomit to, jak moc si tuto pravdu uvědomujeme. Jestli to není prostě jenom nějaká informace. Jenom něco, o čem víme, že to tak je, ale to je všechno. Takže ta otázka je, jestli opravdu tuto věc nebo tuto informaci v našich životech žijeme. Jestli tomu opravdu věříme. Když se díváme na izraelský národ, tak vidíme, že oni věděli o tom, že Bůh je takový, že Bůh stvořil celou zemi, že stvořil vesmír, ví o všem, co se děje, přesto prostě oni to nežili, oni na to zapomínali. A prorok Izajáš jim to připomíná, ukazuje jim na ten problém a zdůrazňuje jim Boží moc, ukazuje jim na Boží vševědoucnost, na Boží všudy přítomnost a vybízí je k tomu, aby nejenom o tom věděli, ale aby to žili, aby to neznali jenom svým rozumem, aby to nebyla pro ně jenom nějaká informace, ale aby to mělo praktický dopad v jejich osobních životech. Víte, já si kladu tu otázku, jestli my jim nejsme v mnohem podobní. Já věřím, že toto místo z Božího slova jsme slyšeli spoustukrát. Určitě jsme to sami citovali, nebo jsme to slyšeli, že to někdo citoval, ať už při jakékoliv příležitosti. Mnohokrát jsme ho četli, nebo dokonce zpívali v písních. A já myslím, že v podstatě ho známe z paměti, nebo aspoň teda nějakou tu část z toho, co jsme si teď společně četli. Ale ta otázka je, jestli toto slovo žijeme prakticky v našich každodenních životech. Víte, když se díváme do Božího slova, tak vidíme to, že Bůh nás vybízí k tomu, abychom jeho slovo žili prakticky, na každý den. Abychom to jeho slovo prakticky používali. Nejenom, abychom ho znali. Bůh nepotřebuje nějaké chodící encyklopedie. Nějaké prostě stroje, které budou citovat Boží slovo. To dneska si koupíte diktafon a tam si můžete namluvit Bibli a můžete to pouštět. Moc vám to nepomůže. Ale to, co je Boží záměr, je, abychom Bibli používali prakticky v našich životech. Abychom tyto pravdy, které si čteme, tak abychom je aplikovali. Víte, a proto nalezáme, nebo když si čteme Boží slovo, tak vidíme ty výzvy. Vidíme, že je psáno, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Je tam, hledejte nejdřív Boží království. Jsou tam prostě výzvy, které říkají, že to máme dělat. Nejenom, že si to máme přečíst a říct, to je dobré slovo, to je super, ale nic s tím neudělat. Když je tam napsáno hledejte, tak to je myšleno hledejte. Ne, že znejte to z paměti, že máme hledat, ale dělejme ty věci. Proto prostě věřím, že ten boží záměr je, abychom nebyli ty chodící encyklopedie, ale abychom byli svědky, abychom byli ti, kteří chodí a kteří svědčí o tom, že boží slovo je mocné, že proměňuje naše životy, a to nejen naše, ale že proměňuje životy i jiných a že může proměnit i životy těch, kteří ho ještě nepoznali, ale když ho poznají a uvedou do praxe to jeho slovo, takže ty jejich životy, že se změní. Tak pojďme se podívat na to místo nebo na to, co jsme si mohli společně přečíst. Tak jak nám začíná ten prorok Izajáš tou připomínkou toho, že Bůh je mocný, že Bůh je velký, nádherný, že je stvořitel, že on má ty věci ve svých rukách, že ovšem ví, tak říká, nebo dál to pokračuje, že je tady taková jakoby výzva v tom, že ti, kdo pána čekají. Možná bychom, když bychom to vzali zjednodušeně, tak bychom mohli říct, že se tady jedná o nějaké dvě skupiny. O skupinu těch, kteří pána čekají, a pak jsou tady ti, kteří ho nečekají, nebo kteří na něho nečekají. Takže jsou tady čekající, nečekající, věřící, nevěřící, žijící s Bohem, žijící bez něj. Možná bychom to mohli takto říct zjednodušeně, ale řekl bych, že tento text více spíše hovoří o těch, kteří čekají správně a o těch, kteří čekají špatně. Protože se jednalo o věřící Izraelity, o lidi, kteří věděli o Bohu, kteří věděli, jaký Bůh je, a přesto na něho nečekali, nebo mysleli si, že čekají, ale čekali špatně. Takže ta moje otázka je, jak můžu čekat špatně. Já když jsem trošičku nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl zase na takové příklady nějaké ze svého života. Zase nevím, jak vám, jestli už se vám to někdy stalo, že jste špatně čekali. Já jsem to několikrát prožil ve svém životě. Už jsem dlouho nejel vlakem nebo autobusem, ale jednou se mi stalo, že jsem čekal na vlak a vlak nepřijel. Říkal jsem si, tak to je divné, že proč ten teda vlak nepřijel, tak jsem čekal ještě pak nějakou chvíli. No nakonec jsem zjistil, že vlak přijel, ale že já jsem stál na jiném nástupišti. Že prostě proč? To se zase projevilo to moje čtení těch návodů. Tak proč bych tam četl někde nějakou tu světelnou tabuli? Tehdy to nebyly ty světelné tabuly, ale to se tak přehazovalo, že tam ty čísla ukazovalo se, z kterého nástupiště přijede vlak. Já jsem věděl, že vlak jezdí vždycky tady z této strany a jede tam a jede tady z toho nástupiště, tak budu tady stát, že budu tady čekat. Vlak přijel, asi byl za mnou, zase odjel, já jsem to nějak neřešil, že jede na tu stranu, kde chci jet já. No a tak jsem čekal a nedočkal jsem se. Myslím si, že to asi i hlasili v rozhlase, ale taky jsem to asi nějak neřešil. Možná jsem si četl, nebo já už nevím, je už to fakt delší dobu. Ale to není jediný příklad. Já si pamatuju, že jsem čekal na jiných zastávkách, když jsem měl třeba do Havířova a stál jsem třeba na Ostravě nebo na Orlovou a podobně. Takže někdy prostě opravdu můžeme čekat špatně. Já myslím, že je to podobné, jako když by se někdo postavil třeba na nádraží do Petrovic u Karviné a čekal by tam prostě na Pendolino nebo na Leo Express, tak se prostě nedočka. A ta odpověď je jednoduchá. Prostě proto, že on ten vlak tady nestaví. On tam prostě nestojí. Dokonce myslím, že nejenom, že tam nestaví, on tam ani nejezdí. Že? Takže bychom tam mohli čekat dlouho, mohli bychom možná věřit, že bude mít poruchu zrovna tam na té zastávce, že my nastoupíme, ale pokud on tam tudy ani nejezdí, tak bychom tam čekali asi hodně dlouho. Víte, já věřím, že podobně, nebo ten princip funguje podobně i v tom našem duchovním životě, kdy my čekáme na Boha tam, kde on v uvozovkách nezastavuje. Možná si řekneme, jak je to možné, teď Bůh je přece všude. My nemusíme nějak mít nějaké speciální místo určené na to, abychom mohli být s Bohem, což je samozřejmě pravda, ale já myslím, že všichni víme, že ne každé místo je prostě vhodné na čekání a tak stejně to je i v tom duchovním životě, že těžko budeme očekávat na Boha někde na nějakém místě, kde prostě se nemůžeme soustředit, kde nemůžeme nějak prostě se ani modlit, kde nemůžeme svou mysl zaměřit na něj, kde spíše jsme zaměstnáni úplně jinými věcmi. Zase nechci říkat nějaké konkrétní místa pro někoho, pro každého to může být něco jiného, ale moc si nedovedu představit, že u televize prostě, že nějak očekáváme na Pána, nebo někde v kině, nebo já nevím, prostě někde na nějakém představení, někde v divadle, nebo prostě někde na nějakém místě, někde v hospodě u piva, nebo já prostě nevím, jo. Těch míst je, myslím, spoustu. A myslím, že to sami cítíme a vnímáme to, že to prostě není možné. Já prostě bych chtěl říct, že je to vlastně takové úplně prakticky, bychom si to mohli převést do té situace, že víte, když čekáme na třeba nějaký důležitý telefon nebo nějakou návštěvu, tak se na to nějakým způsobem připravíme. Uděláme vše pro to, aby nás nikdo a nic nerušilo. Já věřím, že taktéž člověk, který správně očekává na Pána, tak připraví své srdce a i v rámci možnosti to prostředí, ve kterém je, očekává na Pána. V Biblii zase máme napsáno o tom, jak máme očekávat na Boha. V žalmech je spoustu míst, které nám píšou o tom, jak můžeme očekávat na Boha. Trpělivě, na každý den, v pokoře, z bázní a z naději a další místa bychom si mohli číst a já věřím, že mnohé z nich znáte. Pán Ježíš, když mluví o modlitbě, tak říká, ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a volej, mluv se svým Pánem. Takže znovu je prostě tady nějaká zmínka o tom, že bychom měli něco pro to udělat, nebo že ne vždy, ne každé místo je úplně vhodné. Samozřejmě, že je to myšleno spíše na nějaké ty modlitby na odiv, ale já věřím, že to můžeme vztáhnout i na to, že v tom pokojíku můžeme být sami se svým Bohem. Můžeme očekávat na to, co on nám chce říct, očekávat na to, co on sám chce dělat v našich životech. A tak já myslím, že nám je to všem jasné, že to očekávání na Boha není jenom teda o modlitbě, ale že se jedná spíše o postoj, že se jedná o životní styl, že se jedná o nastavení srdce. Pokud, jak už jsem říkal, čekáme někoho, na kom nám záleží, tak chceme, aby ten člověk, který přijde, tak aby se prostě cítil dobře. A tak uklidíme, něco dobrého připravíme, buď koupíme, nebo uvaříme, nebo nachystáme. Jinak se oblékneme, těžko prostě v nějakých starých díravých teplákách, že ve kterých se cítíme možná dobře, tak těžko tak přivítáme návštěvu. Když má ta návštěva zpoždění, tak už chodíme nervózně po bytě, že kde je. a prostě se těšíme na to, že přijde, že budeme spolu, že se možná něco dozvíme, že se budeme sdílet o nějakých věcech. Prostě těšíme se na to. A já si myslím, že podobně by mělo být nastaveno naše srdce na Pána, na to, že na něho očekáváme právě s tímto postojem, s tím postojem toho, že se těšíme na to, že Bůh chce jednat v našem životě, že se chce s náma setkat, že se chce s náma setkávat. V Božím slově zase vidíme, když se díváme do skutku, když se díváme do listu, tak vidíme, že ta prvotní církev žila v takovém neustálém očekávání na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Na to, že on přijde. Víte, oni se tím neustále pozbuzovali, oni o tom neustále mluvili, oni věděli, že Pán je blízko. To byl pro něj takový pozdrav. Bylo to prostě pro ně něco, co bylo v jejich srdcích. A co oni věděli, že přijde a že se prostě na to těší. To bylo to jejich nastavení. A proto oni i tak žili. Proto byl ten způsob jejich života takový, že žili v tom neustálém očekávání. Oni nevěděli, kdy, jestli zítra, pozítří nebo za týden, ale věděli, že ten čas je blízko. A tak očekávali na něho. Já věřím, že taktéž máme očekávat i my. Nejenom na jeho příchod, ale máme očekávat na něho samotného. Na to, že on sám chce mluvit do našich životů. Že on sám chce jednat. Že on sám nás chce vést. Že on sám chce být s náma na každý den. Víte, a tak my někdy žijeme ten život a někdy možná prožijeme den, dva. A pak si třeba uvědomíme, a počítal jsem vůbec v tom dni s Pánem. Dal jsem mu prostor, očekával jsem na něho. Kdyby přišel, všiml bych si toho. A proto ta výzva je, abychom očekávali na něho správně. Abychom neminuli. Abychom to nějak nezaspali. Ten jeho příchod, teď nemyslím jenom ten fyzický, ale to, když Pán promluví do našeho života. Já si pamatuju, nebo vždycky mi přijde to místo z Božího slova, jak prostě Bůh volal na Samuela. Pamatujete si to, že jak volal Samueli. A on prostě nevěděl, on to neznal, že Bůh volá na něho. On se s ním chtěl setkat. On s ním chtěl mluvit. Až pak bylo to jeho srdce, když se dozvěděl od Eliho, jak teda to má udělat, že má říct, tady jsem připraven, chci tě slyšet, tak pak došlo k tomu setkání. On začal správně očekávat. A já věřím, že tak stejně máme očekávat i my. Být v tom připraveni. Bože, ta věc, která se děje teď, já v tom chci očekávat na tebe. V té situaci, v té konkrétní věci, která se děje. Ještě bych uvedl jeden takový příklad. Zase jsme v tom Božím slově, když mluvíme pořád o tom Božím slově, o čem jiném bychom mluvili, než o Božím slově, jsme znova vybízeni, že máme očekávat, je tam takový příklad nebo příběh o těch družičkách, kteří očekávali na toho ženicha. A znova tam vidíme, že víte, oni očekávali obě dvě ty skupiny. Ale ti jedni očekávali správně, měli dostatek oleje a pak tam byla ta skupina, která taky očekávala, ale špatně. Neudělali si ty zásoby toho oleje a pak, když ženich přišel, tak už bylo pozdě. Už pak jim ty zásoby došly a to jejich očekávání se proměnilo spíše potom na nějaký zmatek, na pobíhání a na hledání nějakých jiných věcí, než aby se soustředili na Pána a mohli být s ním. Tak stejně je to v našich životech. Tady je ta výzva k tomu, abychom byli ti, kdo Pána čekají. A úžasné je to, že když se vrátíme zpátky do toho proroka Izajáše, do té 40. kapitoly, tak můžeme vidět, že to sebou nese nějaká zaslíbení. Že my tady máme napsáno, že ti, kteří Pána čekají, tak nabývají nových sil. Víte, my si někdy říkáme, nebo možná to sami víte, v Božím slově je to taky napsáno, že dlouhým čekáním zemdlívá srdce, to je známé místo. A já bych se odvažil říct, že to je právě tím, že když lidé čekají špatně, tak pak samozřejmě to jejich srdce zemdlívá. A nejenom srdce, ale prostě ty síly ubývají. My tady máme zaslíbení, že ti, kteří čekají na Pána, tak ti nabývají nových sil. Toto zaslíbení je prostě platné. Zase bych tady chtěl trošičku dát takový vykřičník. Víte, my někdy čteme, tak pokud teda očekáváme na Pána, můžeme počítat s tím, že se vše vyřeší, všechny problémy zmizí a my se budeme mít jako v nebi. Já nevím, jestli to máte vy ve svých překladech, já to tam nečtu, nevidím to tam. A je smutné, že si to takto někteří lidé vykládají, že to prostě takto chápou a říkají pak i druhým lidem, že buď s Bohem a vše bude už jen krásné. Bude to procházka růžovým sadem, bude to nádhera, bude se ti všechno dařit, bude všechno super, ale toto v Božím slově není. A není to ani tady v tom našem textu, který si společně čteme. To zaslíbení, které tady je napsáno, je trošičku jiné. A já můžu sám být svědkem toho a můžu o tom mluvit, že to zaslíbení je v tom, že Bůh tě nikdy nenechá padnout. Vždy ti dodá sílu. Když budeš na něj očekávat, tak ti dodá sílu. Mně se to stává v mém životě, když očekávám na Pána, on mě nikdy nenechal padnout. Vždycky mi dodal sílu a já jsem mohl v jeho síle zvládnout těžkosti a problémy a mohl jsem je ustat. A to je to zaslíbení. To je to, co zde máme napsáno. Víte, možná jsi v nějaké situaci, v nějaké těžkosti, kdy věci kolem tebe se možná nevyvíjejí nějak dobře. Možná máš pocit, že je to spíše horší. Přemýšlíš nad tím, jak to zvládneš všechno. To, co se děje, prostě je někdy jak lavina. Kupí se to a padá to na mou hlavu. Ta otázka pak je, jak to můžu zvládnout. Zvládnu to, ustojím to. Víte, já věřím tomu, že toto místo, o kterém si teď čteme, které rozebíráme, tak si můžeme vztáhnout na sebe, můžeme vztáhnout do svých životů, můžeme se ho chopit a můžeme jim být povzbuzen. Protože tady máme psáno, očekávej na Boha a on ti dodá sílu. Pak budeme mít sílu postavit se čelem těm našim obrům nebo těm situacím, které se na nás valí. Stejně tak, jako David se mohl postavit tomu Goliášovi a s Boží pomocí ho prostě přemohl. On zvítězil. Zvítězil prostě proto, že neutekl. Možná měl strach. Možná si říkal, no tak takový chlap, prostě 3metrový, jak tam zařval, jak tam chodil v tom oblečení, teď to tam je popsáno, kolik to vážilo kil, jak to vypadalo, jak to všechno bylo obrovské. A tam je napsáno v Božím slově, když se na to podíváte do 1. Samuelově 17. kapitoly, tak v 11. verši je napsáno, že kdykoliv Saul a celý Izrael slyšel tato pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Víte, tam je přímo napsáno, že on když promluvil, tak oni všichni měli strach, utíkali. Říkali si, tak to ne, prostě s tím se nedá. Tam je napsáno, že to byl zápasník, na kterého nikdo neměl. Říkali si, to prostě nejde, tady s tímto obrem opravdu nejde bojovat. A David možná to cítil taky ten strach. To, když ho viděl, jak on tam mluví, jak se tam vysmívá, jak tam prostě tupí ty Izraelce a vysmívá se i Bohu. Ale z druhé strany v něm hořelo to, co prožíval s Bohem. Víte, mně se tam strašně moc líbí to, kdy on mluvil o tom, že já věřím, že Bůh mi pomůže. A víte, on mohl říct tuto věc, protože on měl sílu od Boha. On se postavil čelem těm věcem, protože očekával na něj. A věděl, že Bůh je s ním. Věděl, že Bůh mu pomůže. On prostě nabil sílu. Ostatní, kteří to slyšeli, tak tu sílu najednou pozbyli. Tam byli mnozí válečníci v tom Izraeli, že to prostě bylo vojsko obrovské, taky velké. Byli tam určitě mezi nimi zdatní bojovníci, ale když se najednou objevil ten Goliáš, tak i oni pozbyli najednou sílu. Najednou dostali strach, najednou utíkali. Říkali si, to nejde. Ale Boží slovo říká, že ti, kdo Pána čekají, nabývají nových sil. A my to můžeme vidět právě na Davidovi, kdy on byl ten, který očekával na Boha a který nabil tu novou sílu. Postavit se tomu obru. Víte, ono to dál pokračuje. Tam není jenom napsáno, že nabídeme nové síly, ale tam je taky napsáno, že se budeme vznášet na křídlech. A znova bych řekl, že ten David, tak jak David, který očekával na Boha, on to prožil, že když byl v těch spárech medvěda, nebo když byl ve spárech lva, tak věděl, že i ve spárech toho třimetrového Goliáše, že prostě může očekávat tu boží intervenci. To, že Bůh zasáhne. On na něho spoléhal. On mu věřil a já věřím, že stejně tak i my, když se ocitneme právě v těch spárech nějakých těžkostí a problémů, tak můžeme prostě vědět nebo očekávat na Boha a na to, že on zasáhne. Že to boží zaslíbení pokračuje nejenom v tom, že nám dá sílu, ale v tom, že ti, kteří očekávají na něj, se vznášejí na křídlech. Možná si řekneme, co to znamená, že se vznášejí na křídlech. Já věřím, že nikdo z nás nemá tu představu, že nám narostou křídla nějaké a že budeme lítat, ale že je tady řeč o něčem úplně jiném. A když jsem trošku nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že to souvisí s tím, že my se prostě začneme na ty věci dívat jinak. Že začneme vidět z vrchu. Že najednou budeme nad problémem. Ne v problému, ale nad ním. Najednou vidíš věci z hora, z té boží perspektivy. Stejně tak, jako to viděl David. Víte, on měl úplně jiný pohled na věc, než všichni ostatní. A já, když jsem si trošku představil tu situaci, tak on musel opravdu působit, že jakoby byl z jiného světa. Jo, že fakt všichni prostě byli v takovémto nastavení a on úplně jinak. Já věřím, že stejně jako David, tak i my můžeme mít úplně jiný pohled na věc, než se prostě to možná zdá na první pohled. Než to vnímají lidé kolem nás. A možná si lidé taky můžou říct, že ty jsi úplně z jiného světa. A v podstatě je to pravda. My máme napsáno, že jsme občané Božího království. Že to naše občanství není tady, ale je v nebesích. Že tady jsme jenom ti poutníci nebo přistěhovalci. Že jsme tady jenom na krátký čas. A proto by ten náš pohled měl být stejný jako je Boží. Měli bychom se dívat právě z té výšky. A já věřím, že právě proto se můžeme vznášet. Že ti, kteří očekávají na Pána, se vznášejí na těch křídlech. A prostě vidí ty problémy jinak, než ti, kteří očekávají na to, že se ty věci vyřeší skrze nějakého člověka, nebo že si sami prostě nějak pomůžou, že to zvládnou, že si říkají, já to dokážu. Víte, když jsem nad tím trošku přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že vlastně to tak funguje tak, že čím jsme výše, tak tím pak menší se nám zdají ty věci na zemi. A já věřím, že tak to funguje vlastně i v těch problémech. Že čím jsme více Bohu, nebo blíže Bohu, čím jsme výše, tak tím pak menší se nám zdají ty problémy, které jsou kolem. Nebo když jsi uprostřed moře, plaveš, nebo uprostřed oceánu, tak prostě můžeme plavat hodinu, možná 2 hodiny, nevím, jak dlouho dokážete plavat, já bych asi tak 5 minut možná, tak bych se potopil, ale prostě nevidíme břeh. Nevidíme, nakolik jsme se přiblížili tomu břehu. A říkáme si, všude kolem nás voda. Jak to dokážu, jak to zvládnu? Kterým směrem? Ale víte, kdybyste se vznesli a šli výš a výš a výš, tak najednou začínáte vidět ty obrysy. Že začínáte vidět, kde to končí. Když se vznesete ještě výš, tak pak vidíte vlastně celou zemi, celý oceán můžeme vidět, že? Prostě vidíme, kde to končí. Kde končí ty problémy. Kde končí prostě ty věci. A pak se to dá zvládnout. Jednak proto, že máme sílu od Boha, že jsme nabili ty nové síly, ale taky proto, že se vznášíme na křídlech. Takže ti, kteří očekávají na Boha, vidí, že těžkost nebo těžkosti, které prožívají, mají své meze. Vidí, kde končí a dokážou prostě jít tím správným směrem a dokáží prostě tyto problémy zdolat, zvládnout. Dále to pokračuje, že je tam psáno, že se vznášejí na křídlech jako orlové nebo jako orly. Zase orel je vlastně králem oblaku, že je to prostě není to nějaký obyčejný ptáček, nějaký vrabec, který musí neustále třepat křídly, aby se prostě udržel ve vzduchu. A já věřím, že jsme všichni viděli orla, možná ne naživo, ale určitě v nějakém přírodopisném filmu. A prostě víme, že prostě orel, když lítá, tak prostě ten jeho let, že nás fascinuje. Že to je prostě úžasné, jak jenom trošku mávne křídly a najednou se vznáší, jak nádherně využívá ty vzdušné proudy, jak prostě ani možná nemusí moc mávat křídly a prostě letí nahoru. Že to si říkám, jak je to možné vůbec. Já věřím, že tento příměr nebyl použit náhodou. Já věřím, že Bůh nám chce tímto příkladem ukázat na způsob našeho života, na to, že se můžeme vznášet jako orel. Ta moje otázka možná je, jestli se opravdu vznášíme jako orel, anebo spíše jako ten vrabec, že furt prostě máváme těmi křídly. Mně to až někdy připadá takové to, že to je křečovité, že je takový prostě taková křeč, že prostě ten ptáček mává a je ve vzduchu, drží se, ale musí teda hodně, teda ta frekvence je, já nevím jaká, ale prostě obrovská. Nebo možná jste někdy viděli slepici, jak lítá. Já vím, že prostě tak, když začne mávat křídly, tak to je teda hukot, jakože to, ale moc vysoko asi nevystoupá. A ta vzdálenost, kterou uletí, můžeme měřit sotva v metrech a o té výšce nebo o času, který stráví ve vzduchu, tak raději pomlčím, nebudu radši to rozebírat. Když to porovnáme s orlem, tak vidíme ten obrovský rozdíl. A v podstatě bychom řekli, to je ptáček. Jaký je tam rozdíl? A jak je to s náma? Jak je to v našich životech? Jestli my opravdu se vznášíme na těch křídlech jako orel, anebo spíše se podobáme tomu vrabci, anebo té slepici. jak je to s každým z nás. Položme si tu otázku, jestli ten způsob toho našeho života se podobá tomu orlu. A možná si řeknete, jak být orlem. Když se díváme do Božího slova, že když jsme vybízeni k tomu, abychom se takto vznášeli, nebo abychom byli jako orlové, tak si pak řekneme, no jo, to se dobře říká, ale jak být tím orlem? Myslím si, že odpověď je zase jasná, že aby se člověk mohl stát orlem, tak prostě se musí jako orel narodit. To je prostě jasné. Já věřím, že pak teprve může jako orel letat. A tak stejně je to s našimi životy. My, pokud se narodíme znovu, narodíme se do Božího království, přijmeme Ježíše jako svého pána a spasitele, začneme s ním žít, jsme znovu zrozeni, tak jsme pak jako ti orlové. Pak můžeme opravdu létat, můžeme se vznášet na těch křídlech, můžeme se prostě pozvednout nad ty věci kolem nás. Víte, když dáte kuřátko do orlího hnízda, tak nevím, jestli by ho ta orlice přijala za své, možná kdyby neviděla, tak možná, ale asi by to spíš byl nějaký zákusek, než nějaký prostě, že by ho přijala mezi své. Ale dejme tomu, že jo, tak prostě to kuřátko se nikdy nenaučí létat. Vždycky to bude buď kohoutek nebo slepička. Nikdy prostě nebude létat jako ti ostatní v tom hnízdě. Já myslím, že ta orlice by se mohla snažit sebe víc, mohla by prostě ho neustále vyhazovat z toho hnízda, že tak, jak to ti orli dělají, že vyhodí to mládě z hnízda, ono prostě zkouší a prostě nejde mu to, tak orlice ho podletí, znovu ho zvedne, zase ho pustí a tak to prostě probíhá, dokud to mládě nezačne. Tak já myslím, že u toho kuřatka by asi nic jiného ta orlice nedělala, než by ho jenom neustále prostě uvozila si jak ve výtahu nahoru a dolů. Já nevím, jestli se někdo snažil o takový pokus, ale prostě to je, všichni víme, že by to nemohlo dopadnout dobře. Ale slyšel jsem o tom, že vzali orlí mládě, že prostě někde našli, které neumělo lítat, tak ho někde vzali teda a dali ho do kurníku mezi slepice. A ta slepice ho prostě přijala mezi ty kuřátka a nějak se o něho starala a prostě zahřívala ho a tak prostě vyrůstalo to spolu s těmi kuřátky. A tak stejně jako ty ostatní slepice, tak pak zobalo zrní a koukalo prostě do země a chovalo se úplně stejně. A pak, když někdo přišel a ukázal na to, ale teď vy tam máte orla jako mezi těma slepicema, tak dělejte s tím něco. Tak on říkal, ale já už jsem se pokoušel, vždycky jak jsem vzal toho orla, vyhodil jsem ho do vzduchu, tak on prostě spadl a dívej se, ho zase vyhodil, on prostě stejně jako ty slepice třikrát mávnul, spadnul a utekl do kurníku, že co se to s ním furt dělal, furt tam s ním hazeli. Prostě nešlo to. A tak pak prostě jednoho dne dostali takový nápad, že ho vzali teda do takové té klece přenosné a odjeli s ním do hor. Tam blízko toho, kde orly létali, kde byly ty hnízda orly. Tam prostě tu klec otevřeli a nechali ho chvilku. On se díval. Prostě sledoval to, asi byl ze začátku ustrašený, co se prostě děje, a pak ho z té skály zhodili dolů. A už se nikdy nevrátil. Ne proto, že by se rozplácnul dole na zemi, ale proto, že prostě začal mávat těmi křídly, asi ze začátku ze strachu, tak jak to ty slepice dělají. Ale pak najednou se vzchopil, nabil tu sílu, a najednou se začal vznášet. Viděl, že ti ostatní orly, že jsou vlastně stejní jako on. A že se prostě vznášejí. A stejně tak se začal vznášet i ten náš orel. a začal lítat. A já myslím, že to je takový trošku příklad pro nás, jak je to s námi, jak je to s našimi životy. Jestli někdy, i když jsme ti orlové, jestli se nechováme podobně jako ten orlík, který žil v tom kurníku. Jestli to někdy není podobné v našich životech. V 1. Petrově ve 2. kapitole v 9. verši je napsáno: vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Milování, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Víte, já věřím, že jednak nám toto místo ukazuje na to, na ten náš rod, na ten nový rod, na to, abychom si uvědomili, že jsme ten rod vyvolený, to královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, a že jsme povoláni k tomu, abychom hlásali ty mocné skutky Boží, to, co Bůh učinil v našich životech, to, že nás vysvobodil z tmy a přenesl do království svého syna. A taky prostě proto, abychom jednali v našich životech s těmi věcmi, které přicházejí do našich životů. A tady máme jasně napsáno, že svět a věci, které tento svět nabízí, a naše vlastní já jsou v podstatě takovými největšími nepřáteli v tom našem životě. Že to jsou věci, před kterými se musíme mít na pozoru. A že můžeme být nevím jak, já nevím, zběhli v Božím slově. Můžeme být nevím jak výmluvní. Můžeme nevím jak se modlit. Můžeme, nevím, jak často chodit do shromáždění, třeba každý den a neustále mít návštěvy a prostě já nevím co. Ale přesto, pokud se nebudeme mít na pozoru, nebudeme se zdržovat těch sobeckých vášní, tak můžeme prohrát. To naše vlastní já, ta naše pýcha, naše sobectví nás prostě dostane dolů. Proto se předtím musíme mít na pozoru. A můžeme očekávat na Boha. Víte, já věřím, že právě v tom očekávání na Boha nabudeme novou sílu. Posilníme se v tom, abychom dokázali právě těmto věcem čelit. Protože to jsou věci, na které nejčastěji právě nepřítel dostává křesťany. A já myslím, že když se podíváme kolem sebe, tak můžeme vidět, že mnozí ti, kteří padli, tak právě padli v těchto oblastech. V těchto dvou oblastech, které přicházejí a které tak často nás můžou dostat dolů. A proto my máme být v tom očekávání na Boha, v tom neustálém očekávání. A pak můžeme se spolehnout na to, že On nás posilní, že nás pozvedne. V Exodus 19.4 je napsáno, nebo Bůh říká: vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. To je prostě znovu nádherné místo, které Bůh, kdy říká Izraelcům: teď vy sami jste to viděli. Jací jste byli, jak jste žili a jak jsem já vás vedl. Jak jsem vás prostě jako orel prostě přenesl. Přenesl k sobě, že jste mohli být se mnou. V mé přítomnosti, že jste mohli být v tom očekávání na mě a mohli jste mě zakoušet a být se mnou na každý den. Na závěr to končí tím, že je v tom zaslíbení napsáno, že náš běh i naše chození s Pánem vydrží, že se neunavíme. Tam je psáno: běží a neumdlévají, chodí a nezeslábnou. Zase bychom mohli číst z Božího slova o tom, co o tom říká Boží slovo. Můžete se na to podívat ve Filipským 3, 12 a 14, nebo Izajáš 43, 2, kde máme napsáno, že máme sílu od něj. Že on je ten, kdo nám dává sílu. Kdo nás prostě podpírá. Kdo nás vede v tom našem běhu. Kdo nám pomáhá v tom, že pak neumdléváme. Že jsme prostě schopni jít a jít a jít a nezeslábnout. Já věřím prostě, že ty překážky, únavu, slabost a prostě tady tyto věci se pro nás stanou cizí pojmy, když budeme očekávat na Boha. Nebudeme to znát, protože Bůh nám dodá sílu, my se budeme vznášet na křídlech, my budeme schopni dělat veliké věci pro něho, protože budeme jako ti orli a budeme běžet za ním na té cestě, budeme chodit s ním a nezeslábneme. Já věřím, že prostě to očekávání na Pána nás nabíjí. Já nevím, jak vás, ale já to prostě tak mám ve svém životě. A já věřím, že stejně tak to prožíváte i vy, že když jste v té Boží přítomnosti, když jste třeba možná unavení a stišíte se před Bohem a očekáváte na něho, tak najednou to cítíte, že najednou máte sílu, že najednou prostě jste schopni znovu povstat, znovu jít, znovu prostě pokračovat, znovu dál bojovat, protože on je ten, kdo vám dodává sílu. A to je prostě moje častá zkušenost a já věřím, že i vy to tak vnímáte, že ta únava se najednou ztrácí a mizí. A my jsme si tady četli v Izajáši v té 40. kapitole, že Bůh není unaven ani vyčerpán. A proto i my můžeme od něj čerpat. Můžeme na něho neustále očekávat a od něho čerpat to posílení. Víte, já věřím tomu, že já jsem to zase nikdy nezažil, že by prostě mi Bůh řekl, ty, já jsem unaven. Jo, dneska jako už, nech to na jindy, nech to na zítra. Já to někdy tak říkám dětem, jako když toho mám dost a děti za mnou přijdou a že chcou něco rozebírat, nebo manželka, tak já říkám, ty, já jsem dneska už unavený, jako necháme to na zítra, nebo... Nebo vím, že já, když jsem přicházel někdy za rodiči, tak mi říkal, ty... A už dneska jsem měl to, bylo to náročné v práci, nech to na jindy. Víte, Bůh nám to neřekne, protože on není nikdy unaven. To je prostě úžasné. My můžeme za ním kdykoliv přijít, kdykoliv můžeme ty věci řešit, kdykoliv můžeme od něho načerpat sílu a spolehnout se na to, že on nás posílí, on nás pozvedne, protože on není unaven. Možná se kolem nás mladší potácejí, ale my jsme schopni běžet dál. A proto neříkejme, já už jsem starý na ty věci. Možná to někdy říkáte, vy mladí asi ne. My trošičku už starší, co nám je možná přes 40, tak už někdy si říkáme, já to nechám těm mladším. Ti to zvládnou, oni mají více síly. Já si myslím, že prostě to nemusíme říkat. Já věřím tomu, že když přijdeme za Bohem, tak od něho načerpeme tu sílu, on nás pozvedne a já věřím, že i ti mnozí mladí, kteří neočekávají na něho, tak se budou divit, kde ten starý nebo starší prostě bere tu sílu. Odkud to má? Jako když to není možné. On furt ještě běhá, on furt ještě je schopen. A to je prostě, já věřím, že to Boží slovo platí do této situace. Očekávej na něj, on tě posílí. Proto bych chtěl, abychom očekávali na Boha, aby to očekávání na něho se stalo takovou běžnou součástí našeho života. Aby to byl opravdu ten životní styl. A já věřím, že pak se bude dít to, že pokud na něho budeme očekávat, budeme nabývat novou sílu, svět a jeho nástrahy nás nepohltí, my poběžíme nebo půjdeme za naším Pánem bez únavy nebo bez vyčerpání. Já bych chtěl, abychom se teď mohli společně postavit, mohli jsme teď přijít před Pána a mohli se modlit, aby to Boží slovo, to boží pozbuzení i ta boží výzva, kterou jsme si četli z proroka Izajáše, aby se opravdu stala tou běžnou součástí našeho života, aby to byla praxe každodenní, nejenom informace, kterou jsme slyšeli, o které možná víme, ale abychom to žili a praktikovali to v našich každodenních životech.